Takže já nebudu tady před diváky předstírat, že se neznáme, známe se, tak ti budu tykat. Já se první zeptám, jak ses dostala do České republiky, jak ses dostala vůbec k medicíně a potom si popovídáme trošku o medicíně, což je vlastně tvůj obor.
Dobře. Já jsem se k medicíně dostala tak, že jsem vyrostla v zdravotnické rodině, moje matka byla zdravotní sestra, já jsem strávila své dětství spolu s ní v nemocnici a potom jsem já vystudovala vyšší odborní zdravotní školu se specializací na intenzivní péče a anesteziologii, takže dneska by to odpovídalo bakalářskému studii a pak jsem pracovala jako zdravotní sestra. Potom jsem se rozhodla, že vystuduji dvouletou biblickou školu. Nicméně se stala taková politická bouře v Bulharsku v té době, že to bylo asi 2 roky po revoluci. Bulhaři se rozhodli, že za komunistů jim bylo dobře, zvolili si je znovu, ti nám zavřeli školu. A jelikož byla obdobná škola otevřena v České republice, tak všichni, co jsme byli přijati už a najednou jsme neměli kam jít, tak jsme se zvedli a přijeli jsme sem do České republice. Tady jsem tu svoji vysněnou školu vystudovala a některé z nás tady zůstaly z různých důvodů. Někdo se vdal, někdo se oženil a já jsem šla na vysokou školu, na doktorinu.
Na kterou vysokou školu, jestli se můžu zeptat?
Já mám 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na Vinohradech.
To určitě mělo zaznít jako první věc.
Nejlepší lékařská fakulta v republice.
A já bych řekl, že ve střední Evropě.
Je to možné.
A v té Univerzity Karlovy vlastně nejstarší, z jedné nejstarších univerzit a vlastně z nejstarší univerzit, kde se vůbec medicína přednáší. Jsi skončila na patologii, pak v patologii dneska seš na geriatrii, takže kdyby si ještě u medicíny zůstala nějakých 30-40 let, tak skončíš jako porodník?
Ne.
Ne. No ten sestupný trend tady je, jako od mrtvých pacientů už pacientům posledního stádia.
Já nesnaším dětské utrpení, takže bych to nemohla dělat. Ne.
A k té patologii tam už nikdo netrpí, to byl ten důvod?
Ne, důvod byl, že když jsem si vybírala obor, tak jsem musela vybrat z oboru, který byl k dispozici v rámci kulinské nemocnice, kde jsem měla začít pracovat. A tak ze všech možných oddělení mi přišlo jako nejlepší varianta, nejlepší pracovní podmínky, nejlepší kolektiv, tak jsem tam šla.
A ta geriatrie, ta změna z patologie na geriatrii, když už jsou to vesměs hodně trpící, ale už dospělí lidé?
Já tomu někdy ironicky říkám, že jsem udělala drobný kruček zpátky. Bylo to tak, že jsem se před 7 lety přestěhovala do Ostravy jako patolog. Jsem přišla pracovat tady pro jednu laboratoř a jelikož z vedení jsme se úplně nedohodli, jsme si nesedli, tak jsem po vzájemné dohodě odešla a jako nové působiště jsem se domluvila s panem primářem a šla jsem na geriatrii.
Tak teď se dostaneme k tomu hlavnímu. Tématem, proč si tady dneska povídáme, je molekulární vodík. Kde se vzal, co to je, jak byl objeven, používá se vůbec klinicky, protože já se přiznám, že jsem o něm, než jsem tě poznal, vůbec nic nevěděl.
O molekulárním vodíku se vědělo už několik set let zpátky, jsou na to práce tehdejších vědců. Vědělo si i něco málo o jeho biologických účincích, ale čistě z technických důvodů nebyla možnost toto odvětví nějakým způsobem rozšířovat. Takže je to spíše otázka vědění v dnešní době nebo posledních 10 let, asi tak 50-60 let, kdy se zkoumá intenzivně laboratorně v různých v Akademii věd Slovenské republice nebo v několika různých univerzitách a ví se postupně více a více o tom, jak účinkuje, jaké benefity, jaká funkce má pro biologické systémy, včetně lidského těla. Je to nejsilnější antioxidant, který existuje v přírodě, ale funguje tak jako takzvaný second messenger v řetězech signálních v buňce. Účinkuje v rámci mitochondriální biologie, v rámci protekce genetického materiálu. On má opravdu molekulární vodík je propletený úplně hustě na každé úrovni biologických jevů v lidském těle. Je to velmi zajímavý, má svoji velmi zvláštní filozofii, kterou si řídí, která je jiná než všechno ostatní. Hmm. A je to krásné.
To mi napadá, že je to tak úžasné. Proč se to nesmí u nás používat klinicky? Ve špitále nic takového nedostanu.
Nedostaneš, ale pokud bys jel do Japonska, tak bys to tam ve špitále dostal.
Mm-hmm, takže ten rozdíl, nebo ten problém je kde tedy? Když
problém je legislativní.
Legislativa.
Čistě legislativa. V Japonsku, jak jsem řekla, tam je už posledních 2 let i oficiálně de jure léčivý plyn. Takže se užívá dýcháním, infuzemi, normálně ve fyziologickém roztoku dužily se dává se do tlakových kamer. Tak jako tady je s kyslíkem, tak tam mají i vodíkové tlakové kamery. Takže to využití je velmi široké i oficiálně. Tady nic takového není. Zůstává faktem, že Evropská unie funguje jako uzavřená bublina, skrz kterou skoro žádné informace neprochází a musíme je pracně sem natahovat a nějakým způsobem rozvíjet a implementovat. A to je ten důvod, proč tady ještě pořád vlastně informace je málo a teprve na tom pracujeme.
Takže kdybych chtěl terapii molekulárním vodíkem, a jsem bohužel občanem České republiky, protektorátu Evropské unie, tak co mám dělat?
Zavolat mi.
Dobře.
To je ta nejpřesnější odpověď, jelikož já jsem člověk v rámci Evropy, který tomu rozumí úplně nejvíc, tak úplně nejlepší, co můžeš udělat, je zavolat mi a říct, že potřebuješ něco vyřešit a že bys je rád za pomocí molekulárního vodíku a domluvíme se, jaký systém by bylo nejlepší využít, jaké schéma,
jo, takže
tak,
můžu
abys dostal, co chceš.
Takže můžu klidně do titulku dát telefonní číslo, že ti může kdokoliv zavolat.
Pro mě, za mě.
Dobře, takže nic netajíš, jsi otevřená, to je skvělé.
Jsem k nalezení jakkoliv, kdekoliv.
Dobře. Pro koho vůbec terapie léčbou molekulárním vodíkem je vhodná? Mhm. Jaké obtíže, když bych měl, a teď bych si měl říct, je mě tohle, cítím se tak, tak měl bych teď telefonovat na tohle číslo.
Já molekulárnímu vodíku říkám kladivo na civilizační choroby.
A takže každý.
V dnešní době v podstatě ano. Řekneme, že většinou tak od věku alespoň 5 let. A důvod je ten, že mladší děti většinou jsou opravdu zdravé, nic jim není a oni to ve své biologii nepotřebují. Samozřejmě je spousta mladších dětí, které jsou nemocné a které potřebují pomoc. Potom samozřejmě tam molekulární vodík naordinujeme podle potřeby a podle toho, co je, jak to používat. Ale většinou ne. Ale nicméně od toho dalšího věku potom lidi jsou zatížené psychicky, fyzicky, tou naší moderní dobou a tím prostředím, kde žijeme. A abychom se buď vyhli těm nemocem, anebo abychom naopak navrátili to zdraví, tak potom musíme zasáhnout. A molekulární vodík je v tom obrovský pomocník.
Co by se stalo, kdyby najednou padla Unie, farma průmysl by si řekl, no tak fajn, že máme těch peněz dost, nemusíme tolik vydělávat a molekulární vodík by byl povolen. Co by to udělalo s medicínou? Bylo by vůbec problém s lékaři, jak se dneska slyšíme, že je málo lékařů? Vyřešilo by to i tohle?
Vyřešilo by to hodně. Vyřešilo by to hodně problémů na spoustu úrovních. Je to sice krásná vize, akorát asi farmaprůmysl neřekne, že má dost peněz, ale všechno ostatně je reálné samozřejmě. A problém potom by jediný byl, to, co řešíme tak trošku i teďko, je, že implementace molekulárního vodíku snižuje rapidně potřebu chemických léků.
Hmm. No takže ten farmaprůmysl, kdyby to jednou dovolil...
Potom by dostal velmi těžce na frak a musel by opravdu se snížit až o 70% hrubým odhadem.
Hmm. Proč je nutné zachovávat v kombinaci s vodíkem i konzervativní léčbu? To nám zodpovíš asi jako konzervativní lékař, protože vlastně molekulární vodík, jak jsem pochopil, je asi velice konzervativní terapie.
Veškeré změny v lidském těle, které navozujeme, je potřeba přeci, aby byly postupné. Jo? Tělo není úplně uspůsobené k tomu, aby tam nastávaly skokovité obrovské změny. Potom se necítí dobře. A je to úplně zbytečné trápení pro kohokoliv. Dá se to, ale je to zbytečné a mohlo by to i ublížit. Proto, když ke mně přijdou lidi se poradit ohledně užívání molekulárního vodíku, i protože chtějí snížit svoji terapii, třeba užívají 5, 10, 15 léků, není to žádná výjimka, tak nikdy nezačínáme tím, že vysazujeme léky, ale vždycky začínáme pouze tím, že přidáváme vodík. A všechno ostatně se postupně úplně samo od sebe odbourává. Toto je, jak je naše tělo uspůsobeno a tohoto je podle mě ta správná cesta, jak to dělat.
Kde to seženu? Kde to seženu, když už budu mít to od tebe doporučený, kolik toho mám denně brát, tak kde to seženu?
Když mi zavoláš a budeme chtít opravdu řešit zdraví, tak já ti řeknu, kolik toho máš užívat, jakým schématem to máš užívat. Bude to tabletová forma, bude to přípravek Real H2 a seženeš to na e-shopu firmy H2World.world. A bude to molekulární vodík v množství, které ovlivní zdravotní stav.
Doufám, že pozitivně.
Jenom pozitivně.
Jaké máš plány do budoucna? Co lze očekávat v budoucnu v rámci terapie molekulárním vodíkem? Zda je možné očekávat i odborné vzdělávání, nebo jestli už se někde v rámci medicínského studia učí, jak využívat molekulárního vodíku?
Momentálně funguje tak, že jsme založili před několika lety s kolegy Evropský institut pro terapii molekulárním vodíkem. Je to instituce, která je vázaná na hranice evropského kontinentu, nikoli v Unii. Takže naše členi jsou i lidi například i z Ukrajiny, můžou být z Ruska, ze Srbska a tak dále, prostě které nejsou členy Unii, ale jsou pořád v evropském kontinentu. Je to instituce, kterou jsme založili jako sdružující na prvním místě právě vědci, akademici, výzkumníci, farmaceuti, lékaři, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, prostě nejrůznější profese zabývající se biologií anebo lidskému zdraví a používají v té svoji profesi nebo zkoumají molekulární vodík. Čili je to funkce na prvním místě sdružující. Zároveň samozřejmě tato instituce má svoji funkci vzdělávací, což jedno bez druhé nemůže fungovat. Potřebujeme vědět, co dělají naše kolegové, co zjistili, co našli, jaké nové otázky vznikly, jakým můžeme odpovědět, jakým směrem se obrat, anebo od nás, od lidí potom z terénu přichází informace, jak to vypadá v praxi, takže můžeme porovnávat teorii s praxi a zase hledat ty nové cesty, jak to všechno ještě vylepšit. Pořádáme proto semináře, setkání, publikace, každý rok je konference, kde se snažíme každý, kdo má sebe menší možnost tam přijít a prezentovat svoji práci za poslední rok a nebo naopak vytáhnout nějaké nové informace, které mu schází. Takže je to vždycky krásná akce, kde se už začínáme pomalu scházet jako taková rodina, každoročné rodinné setkání. A samozřejmě třetí funkce tohoto institutu, jako každá odborná instituce, má dozorčí nebo dohlížecí role, kde se snažíme maximálně o dohled nad výrobci, prodejci, distributory, jak vodíkových přípravků, tak vodíkových technologií, tak vodíkových metod, protože dneska máme třeba i lázně, které užívají různé metody s pomocí molekulárního vodíku, tak, aby všechno bylo za prvé s prospěchem pro klienta nebo pacienta, aby bylo bezpečné, aby bylo užitné. Takže to jsou tak ty tři základní vlastně funkce Evropského institutu.
To bylo úplně vyčerpávající. Já ti děkuji za rozhovor. Na konci dám ještě odkaz na tvůj web, kde tě potenciální zájemci najdou, kteří by chtěli pomoci.
Velmi ráda.
Děkuji.
Hezký den přeju.